Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de februaro 2021. La publicai liturgioi cae la sacramentoi estas concretai peradoi por la rencontro cun Christo. Tial la cristano ne povas confidi sian rilaton cun la Signoro nur al persona cae mem aperanta pregio per spiritualezzo quiu taxu ne gravai la publica in liturgioin. Papo Francisco substrecis tion dum la cimatena generala audienzo, daurigante sia in medito in pri la pregiado. La papo comence memorigis che ofte en la historio de la ecclesio estis latento practici intimezzan cristianismon, quiu ne reconas la spiritan gravezzon de la publicai liturgiajoi. Oni assertis, clarigis Francisco, la supposatan pli grandan purezzon de religiemo sen dependa disde exterai ceremonioi, taxatai sen utilai au damagia balasto, criticante seque ne iun specifan riton au iun apartan manieron celebri, sed la tutan liturgion mem. Concerne cition, la ecclesio multe progressis, daurigis la papo, cae la apostola constitutio, sacrosanctum concilium, de la dua Vaticana concilio, bone resumas la evoluon. Gi complete cae lau systeme redeclaras la gravezzon de la dia liturgio por la vivo de la cristanoi. La pregio de la cristanoi facte, clarigis Francisco, iras tra concreta iperadoi, la sancta scribo, la sacramentoi, la liturgia i ritoi, la comunumo. Temas pri la corpa cae mistera sfero, ne malhavebla por la cristana vivo, char en Jesuo Christo gi estas la voio al savo. Ne existas cristana spiritualezzo quiu ne enradicigas en la celebro de la sanctae misteroi. La catechismo diras, la missio de Christo cae de la sancta spirito dauras en la coro quiu pregias. La liturgio en si mem ne estas nur mem aperanta pregio, sed io multe pli. Gi estas la fundamento de la tuta cristana sperto, evento, ocaso, cesto, rencontro. Christo, redeclaris Francisco, igas sine cestanta en la sancta spirito per la sacramentoi. Pro tio necessas che la cristanoi partoprenu en la diai misteroi. Cristianismo sen liturgio estas cristianismo sen Christo. Ancau dum la plei sen ornama rito, kiel tio kiun quelcai cristanoi celebris cae celebras en mallibereioi au en cascita loco dum persecutado, Christo vere igas sin cestanta, cae donas sin al siai fideluloi. Cae la pregio de la cristano igas sia la sacramentan ceston di Jesuo. Io extera farigias parto de ni. Cae la papo clarigis che la liturgio esprimas tion per la natura gesto de mangiado. La liturgio, daurigis Francisco, postulas fervoran celebron, porque la grazo el versita per la rito ne perdigiu, sed attingu la vivon de ciui. Pro tio la meso ne povas esti nur auscultita, quasau ni estus nur spectantoi de io, cio disvolvigas sen nia cun treno. La meso estas ciam celebrata ne nur de la pastro, sed de ciui cristanoi ciui travivas gin, cae la centro estas Christo, li estas la cef rolulo de la liturgio. La papo finis iene. La pracristanoi, ciam ili comensis travivi sian cultadon, actualigis la gestoin cae vortoin de Jesuo, per la lumo cae povo de la Sancta Spirito. Tiel ilia vivo farigis spirita ofero al Dio. Temis pri revoluzia conduto, lau quiu la vivo estas vocata farigi adoro al Dio, sed tio ne povas ocasi sen pregio, precipe la liturgia pregiado. Antautage de la unua internazia tago de la homa fratezzo, solenata morgau, kiel unuanime decidis unuigintai nazioi, Papo Francisco annonsis, fine de la generala audienzo, che en la sama dato li partoprenos en virtuala cunveno, cune cun la granda imamo de Al-Azhar, cae la generala secretario de unuigintai nazioi, cae aliai personuloi. La papo diris, citiu iniziato, ancau attentas la convenon de la cavara de februarum 2019 en Abu Dhabio, ciam la granda imamo de Al-Azhar cae mi subscribis la documenton pri la homa fratezzo por monda pazzo cae comuna cun vivado. Mi tre gioias che la nazioi de la tuta mondo aligias al citiu soleno, ciu celas antauenigi la interreligian cae interculturan dialogon. La risoluzio de unuiginta in azioi agnoscas la contribuon, ciun la dialogo inter ciui religiai gruppoi povas al porti, por plibonigi ec conscion cae comprenon, pri la comunai valoroi cun dividitai de la tuta homaro. Gi est unia hodiaua pregio, cae nia demontigo en ciu tago de la iaro. Cae nun aliai informoi. Ec de la nuna iaro, la 29 de iulio, estos en la generala Roma liturgia calendaro la memoro pri sanctai Marta, Maria cae Lazaro. Papo Francisco arrangis tion acceptante proponon de la congregazio por la dia culto cae disciplino de la sacramentoi. El la tri gefratoi de Betania en Iuduio, ciui gastigis Jesuon, gis nun nur Marta aperis en la liturgia calendaro. Crome, la papo decidis la enigon en la calendaro, ancau de la libervolai memor celebroi de tri doctoroi de la Ecclesio, Sancta Gregoro de Narek, Sancta Johano de Avilo, cae Sancta Hildegarda de Bingen. Novi Orco comencigis hodiau la interreta conferenzo de unuigintai nazioi sub la insigno de la marai ecologiai sistemoi. La organizantoi de la conferenzo volas attentigi pri la besono realigi bluan economion, specife al celitan al oceanoi cae acvoi. Exemple, oni memorigas la gravezzon de la tiel nomatai humidai areoi, riveroi, lagoi, marcioi, lagunoi, torfeioi, saleioi cae riseioi, ciui disponigas la pleimulton e la dolcia aquo en la mondo. Ili crome utilas por purigi la aquoin cae replenigi la stratumoin riciain ie aquo usata por cultivado cae trincado. Fronte al rapida cresco de la consumo de aquo, oni substrecas la gravezon gardi tiuin humidain areoin. Fine della programma movada informo. Hierau atingis la octdecan vivo iaron nia frato Miloslav Švácek, iama presidanto de IQE. Pro sia religia agado dum la epoco della comunista regimo en la tiama Cecoslovacchio, li estis iuge processita cae condamnita ie 15 monata en carcerigo. Tio ne timigis lin, ciam la processo finigis, li daurigis sian intensan agadon por la credo, la ecclesio, cae la esperanto movado. Ocase de lia viv jubileo, ni sendas fratain bondesiroin, cae ni levas pregioin por nia cara frato Miloslav Švácek. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.